9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. I budite ih čim u snu počnu da se mršte. Ne dozvolite im da nešto loše usanjaju. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 316. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 301. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ja ove nedelje 19. put okrećem novu stranicu, praznu, kao što pobeda ponekad može biti prazna.
Pravo.
spisek možnih varijant, najboljšo je izbral. Čeprav se ni nikot potil, je položaj dobil. Tam se je odlično znašel, smirič je sledil. Prte glave je takrat, takrat posekal, je bil je genal. Bil je genal, kudre ta prav. Okolje lajo tisto, kak so drugi rekli mu. Zavrgišče lasne slave so letele tuje glave. Na nikoga se ni več osiral, novinar je poziral. Nikdok je bil zabit, da je še bolje zaurit. Bil je genal, bil je genal, kudre ta prav.
Novo na RTS-ovom netu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i ovoga petka govori o frazeologiji. Naši redovni saputnici na jezičkim putovanjima petkom znaju da smo nedavno poseban ciklus priloga posvetili odnosu između frazeologije i nacionalne kulture. Nastojali smo da pokažemo kako jezik i neke neobične okamenjene konstrukcije u njemu mogu biti nepresušan izvor za proučavanje tradicionalnih i kulturnih tekovina, za rekonstrukciju različitih narodnih verovanja, obreda i običaja, starih paganskih navika, kao i različitih predstava i pogleda na svet naših predaka. Kroz različite idiomatizovane konstrukcije, poslovice, etalone i frazeologizme, razotkrili smo ponešto o tome kako su naši preci doživljavali složene pojmove, pojmovne kategorije poput prostora i vremena. Videli smo, na primjer, kako je čoveku koji u srpskom jeziku ode bestraga, dođavola ili Bogu iza leđa. Pričali smo i o tome kada će se dogoditi ono što u jeziku biva na kukovo leto, na đurin petak ili kad na vrbi rodi grožđe, ili zašto za nešto što postoji od pamtiveka, oduvek kažemo da postoji od kulina bana. U svakodnevnom govoru upotrebljavamo brojne frazeologizme i ustaljene izraze za koje dobro znamo šta danas znače, ali se rijetko kada zapitamo zašto se nešto baš tako kaže, kako su ti izrazi nastali, te kako se formiralo značenje koje imaju u savremenom jeziku. I upravo zato što većina okamenjenih konstrukcija skriva zanimljivu priču, motivisanu nekakvim mitom ili mitološkom ličnošću, odnosno istorijskim događajima i junacima, frazeologizmi i jesu nepresušni izvor tema za naše priloge i motivacija za nova jezička putovanja. Brojni su ipak i ustaljeni izrazi čije se značenje i poreklo sami po sebi kazuju, koji su već na prvi pogled jasni ili lako prozirni na osnovu logičkih i asocijativnih veza među njihovim komponentama. Jasno je, na primjer, zašto se kaže pasti s konja na magarca, odnosno sa sedla na samar, Svako zna, ili bar može da zamisli, da je udobnije sedeti u kožnom sedlu na konju nego na drvenom samaru na magarcu, te stoga taj izraz nedvosmisleno znači doći, pasti, srozati se s boljeg položaja na gori. Isto je tako više nego jasno zašto se kaže činiti, odnosno praviti od muve medveda ili slona, konja, vola i slično, sa značenjem previše uveličavati nešto neznatno, beznačajno, preterivati. O poreklu takvih frazeologizama nema potrebe da govorimo. Ima međutim u srpskom jeziku okamenjenih izraza čije se poreklo može objasniti i razumeti samo ukoliko se znaju okolnosti u kojima su nastali. Jer oni imaju korene u grčkoj ili rimskoj mitologiji, u Bibliji, narodnim predanjima, verovanjima i praznovericama, u književnosti, istoriji, medicini, u različitim, manje ili više poznatim životnim situacijama, čiji su akteri znani ili neznani istorijski i mitološki junaci. Neke od tih situacija i ličnosti dobile su u našoj kulturi i tradicionalnom sistemu vrednosti veću pažnju i značaj od drugih, te su izrazi u čiji sastav ulaze sa stanovišta savremenog jezika manje više transparentni. Svi mi danas znamo da Ahilova peta figurativno označava najosjetljivije mesto, odnosno slabu stranu bilo kog čoveka, kao i da je pomenuti frazeologizam motivisan imenom glavnog junaka Homerove Ilijade, Ahila, koga je po grčkoj mitologiji bilo moguće ubiti samo pogotkom u petu, što je i pošlo za rukom trojanskom junaku Parisu. Često pak ne znamo predanje koje kaže da je peta ostala jedini ranjivi deo Ahilovog tela, jer ga je za nju držala majka, boginja Tetida, kad ga je spuštala u reku Styx kako bi postao nepobediv. Isto tako, svi znamo da je Sizifov posao jedinstven naziv za svaki veoma težak, a uzaludan, besmislen posao, te da je poreklo ovog naziva u starogrčkom mitu o kralju Sizifu, koga su bogovi osudili da stalno valja uz brdo kamen, premda će se kamen svaki put kad ga Sizif dovalja do vrha opet skotrljati u podnožje brega. Kao što vidimo, srpski jezik, kao i brojni drugi evropski jezici, u svom leksičkom fondu čuva veliki broj okamenjenih izraza kojima se apostrofiraju ličnosti i događaji iz grčkih mitova, što nas ne čudi ako imamo u vidu da je evropska kultura i civilizacija u velikoj meri potekla na starogrčkoj kulturi i razvijala se u skladu s njome. A još ponešto o uticajima drugih jezika i kultura na naš leksički sistem, pre svega u domenu gastronomije, reći ćemo na putu u reči sljedećeg petka. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1054. Srbija opet se začudila koliko je tačna ona narodna svako čudo za tri dana. I will pimp you. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas se bavi pismenošću i pisanošću. Današnju emisiju posvetit ćemo pismenosti, odnosno tome šta reč pismen znači u srpskom jeziku. Pismen čovek je onaj koji se pismeno izražava, ali šta znači pismeno se izražavati? Da li izražavati se pisanim putem u pisanoj formi ili izražavati se stilski i gramatički valjano, korektno? Na razmišljanje o ovoj temi podstakla nas je objava postavljena na jednom jezičkom forumu posvećenom negovanju srpskog književnog jezika. U njoj se preispituje postupak nekih nastavnika koji su u svojim školama tradicionalne spojeve pismeni zadatak i pismena vežba preimenovali u pisani zadatak i pisana vežba. Koji je bio razlog da svima dobro poznati pismeni zadatak odjednom postane pisani zadatak i je li ovakvo prekrštavanje opravdano? Nije teško rekonstruisati način razmišljanja nastavnika koji su sintagme pismeni zadatak i pismena vežba odlučili da proglase nepravilnim. Oni veruju da dva prideva, pismen i pisan, u srpskom jeziku moraju imati dva različita značenja. Pridev pismen, po njihovom mišljenju, može označavati samo onoga ko ume da čita i piše, a pridev pisan, budući da je u pitanju trpni pridev od glagola pisati, može da znači samo onaj koji je napisan, onaj koji je u pisanoj formi. Prema takvoj logici, pridev upisan značinski bi se suprotstavljao pridev usmen, dok bi pridev upismen suprotan bio pridev nepismen. Istina, bilo bi nam mnogo lakše da isplivamo iz ovakvih i sličnih jezičkih mutnih voda kada bi reči imala je po jedno značenje i kada bi svaka reč u jeziku smela da ima samo jedan parnjak suprotnog značenja. Ipak, manje više, svi znamo da uglavnom nije tako, pa nije tako ni u slučaju para pisan-pismen. U to su se vrlo lako mogli uveriti oni koji su pismene zadatke rešili da na svoju ruku isprave upisane zadatke, samo da su otvorili makar neki jezički priručnik, recimo jednotomni rečnik srpskog jezika iz 2011. godine. Da su to učinili, verujem da bi odmah odustali od sprovođenja svoje jezičke inovacije, jer bi u ovom rečniku videli da je značenje prideva pismen. Jedan koji ume da čita i piše, koji ima samo najniže osnovno obrazovanje. Dva koji se odlikuje pismenošću, gramatičkom ispravnošću. Tri samo u određenom vidu pismeni, pismena, pismeno. Pod A, iskazan pismom u napisanom obliku pisanjem, u pisanoj formi, pisan. Pisan ispit, saopštenje, zadatak. U imeničkoj službi, zadatak ili ispit u školi, na fakultetu i slično koji se radi, odnosno obavlja u pisanoj formi. Dakle, pridev pismen je u značenju pod tri, iskazan pismom, napisan, sinonim sa pridevom pisan, što znači da su spojevi pismeni zadatak, pismena prijeva, pismena žalba, pismeno saopštenje, podjednako pravilni kao i pisani zadatak, pisana prijeva, pisana žalba, pisano saopštenje. Da su ovi samouvereni nastavnici zagrebali malo dublje pre nego što su sintagmu pismeni zadatak proglasili nepravilnom i da su otvorili, na primjer, šestotomni rečnik Matice Srpske, videli bi da je zapravo primarno značenje prideva pismeni bilo upravo značenje izražen, iskazan pismom, napisan, a da je tek naknadno u svojoj kraćoj formi pismen počeo da označava stilski i gramatički valjano napisan tekst ili nekoga ko ume da čita i piše. Pridevom pismen, videli smo, primarno se označava nešto što je napisano. To znači da nisu u pravu oni koji tvrde da osnovna razlika između prideva pismen i pisan leži u tome što prvi označava nešto što je stilski i gramatički valjano, a drugi nešto što je napisano. Egon Fekete glavnu razliku među ovim pridevima pronalazi u svojevrsnoj tipološkoj konotaciji prideva pismen, koja se ne uočava kod prideva pisan. Fekete u jezičkim doumicama iz 2005. godine objašnjava da pridev pismen označava vrstu zadatka ili ispita koji se obavlja u pisanoj, odnosno pismenoj formi, dok pridev pisan označava bilo šta što je iskazano pismom napisano. Na osnovu ovakve značenske diferencijacije ovih prideva, Fekete smatra da bi pridevu pisan suprotan po značenju bio pridev nepisan, odnosno nenapisan, dok bi se pridevu pismen, onda kada to označava vrstu zadatka u pisanoj formi, suprotstavljao pridev usmen, a onda kada se njime označava onaj kome da čita i piše, pridev nepismen. Pismenima je lako da, kada su nesigurni oko značenja reči i odnosa među njima, otvore rečnik i provere da li su u pravu. A nepismeni, oni neka pišu svoje pisane zadatke, pisane ispite i pisana saopštenja. Pismenosti tu svakako ima vrlo malo. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1055. Srbija opet je, kad je zatvorila vrata, rekla svakog gosta za 3 dana dosta.
Ao pé de mim, e
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja ću se ovoga petka još jednom vratiti na onaj normativistički stav koji sam pomenuo prošlog petka. Uzgred, je li vam zaparalo uši to što sam pogrešno rekao normativistički stav umjesto normativističko mišljenje? Ako jeste, imam za vas savjet. Opustite se. Jezik se stalno menja i napreduje, pratite ga, ne kočite sopstveni jezički razvoj. Elem, evo tog normativističkog stava. Citiram. Jedan od važnijih kriterijuma za ocjenjivanje semantike reči jeste i njena pripadnost određenom registru ili stilskom sloju. Jedan takav registar o kome normativna lingvistika i kod nas i u drugim zemljama bez rezerve izriče negativan sud, jeste kancelarijski ili konferencijaški način izražavanja. Otuda bismo kao neprihvatljivu u dobrom književnom jeziku svakako označili upotrebu reči stav u značenju mišljenje, zaključiti, odlučiti i zaključak, odluka, zacrtati i zaživeti u figurativnom značenju, organ kao naziv za vršioca neke zvanične dužnosti, ispred, u ime. Sve takve upotrebe u suprotnosti su s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije, pa i semantičke promjene do kojih one dovode moramo smatrati neopravdanim. Kraj citata. I opet se moramo zapitati šta znači biti u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. Poslušajte ovaj primjer. Po njenom mišljenju, pre Dilana, pesme na aktuelne teme bile su preterano nametljivo angažovane i priproste. On je omogućio suptilno izražavanje političkih stavova. Šta je u sintagmi suptilno izražavanje političkih stavova u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije? Da li bi varijacija suptilno izražavanje političkih mišljenja nešto popravila u smislu uspešne, jasne i istinite komunikacije? Čini mi se da ne bi. Možemo li da kažemo i recimo, on je omogućio suptilno izražavanje političkih pogleda? Možemo očigledno. Da li to znači da je kod reči pogled opravdana semantička promjena od značenja usmerenost očiju na nekoga nešto, ka značenju način gledanja na probleme, stvari i slično, mišljenje, sud o nečemu, uverenje? Ako je takva semantička promjena opravdana, zašto ne bi bila opravdana i semantička promjena kod reči stav od značenja položaj tela ka značenju uverenje, mišljenje, gledište, stanovište? Da li je i jedan od ovih sinonima u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije? Nije. Zašto se onda samo na imenicu stav lepi etiketa neprihvatljiva u dobrom književnom jeziku? Otkuda dolazi uverenje, mišljenje, stav, stanovište, da se ona koristi samo u kancelarijskom konferencijaškom jeziku? Tu reč stav u značenju uverenje, mišljenje, gledište, stanovište naći ćemo i kod Milutina Milankovića u knjizi Kroz carstvo nauke. A kako je Demokritos došao do svojih stavova? Posmatranjem i razmišljanjem. I kod Vojislava Đurića u predgovoru antologiji narodnih junačkih pesama. I prema rezimeu moglo bi se zaključiti da je Zogović napustio svoje krute stavove. I kod Milovana Danojlića u knjizi Naivna pesma. Rousseau je iz vaspitavanja dece izostavio knjige kao oruđa nametanja stavova. I još kod mnogih pisaca koji nisu pisali kancelarijskim konferencijaškim jezikom. Dakle, sve je u redu sa ovom semantičkom promjenom i nju ni na koji način ne možemo smatrati neopravdanom. Ona, kao što videsmo, ni na koji način nije u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. To uostalom važi i za sve druge reči koje se pominju u onom citatu s početka, pa i za predlog ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga. A kada sve pažljivo rašlanimo, ispada da se nekim rečima etiketa neprihvatljivosti u dobrom književnom jeziku kači samo zato što se one koriste i u kancelarijskom, konferencijaškom, birokratskom jeziku. O nesrećna reči, ako te normativista sretne u kancelariji, on o tebi ima unapred i bez rezerve negativan stav i odmah će te proglasiti neprihvatljivom u dobrom književnom jeziku. I nikada nikome neće otkriti na koji je način tvoja upotreba u kancelariji u suprotnosti s ciljevima uspešne, jasne i istinite komunikacije. I nikada nikome neće otkriti kako to samo on zna, šta je uspešna, jasna, a šta neuspešna, nejasna komunikacija. I nikada nikome neće otkriti komu je rekao da u dobrom književnom jeziku sme da postoji samo istinita komunikacija, dok je neistinita komunikacija u dobrom književnom jeziku zabranjena. Komu je objasnio da se u dobrom književnom jeziku ne sme lagati, zamajavati, ublažavati, pojačavati, iskrivljavati, folirati? I još ponešto o tome posle kratkog predaha uz muziku. A 1056. Srbija opet je, grešna joj duša, pomislila svakog posta za 3 dana dosta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pitanje normativističkog pripuštanja nekih reči u dobar književni jezik i izbacivanja nekih reči iz dobrog književnog jezika nije tako jednostavno kako se na prvi pogled čini i kako nas obično uče. Jezik nije podeljen na svetlost i tamu, ima u njemu i praskozorja i sumraka. Jezik nije podeljen na belu i crnu stranu, nego je sav u nijansama, od svetlo-svetlo-sive do tamno-tamno-sive. Ako hoćemo da normiramo jezik, onda normiranje moramo postaviti na lingvističke temelje. Moramo uspostaviti što jasnije kriterijume kako i zašto nešto ulazi u normu, a nešto ne. Moramo stalno preispitivati normu i moramo znati šta pričamo. Zašto moramo znati šta pričamo? Evo zašto. Citiram. Ispred kompanije ili u ime kompanije? Šta je pravilno? Rečnik Matice Srpske, kao jedno od značenja predloga ispred, navodi i označava zastupanje, predstavljanje u ime. Umjesto govorio je ispred udruženja. Ako ovo uzmemo u obzir, pravilno je upotrebljavati i jedno i drugo, i ispred i u ime. Međutim, pravopis Matice Srpske izričito kaže: ispred, pogrešna upotreba u značenju u ime, na primjer govoriti ispred kolektiva. S obzirom na to da prednost treba davati pravopisu, pismenica vam preporučuje da ne izlazite ispred da biste nešto izjavili, već da govorite u ime kompanije, firme, škole, kolektiva itd. Kraj citata. Zahvaljujemo se savjetodavcu na preporuci, ali se pitamo komu je otkrio svetu tajnu da u normiranju značenja reči pravopis ima prednost u odnosu na rečnik. Ko ovome savjetodavcu nije otkrio svetu tajnu, da pitanje upotrebe predloga ispred u značenju u ime uopšte nije pravopisno pitanje i da svako pametan zapravo mora da se zapita ko je bre i zašto to uopšte stavio u pravopis. Ali dobro, biva to kad ne razmišljate previše i ne istražujete uopšte, nego samo prepisujete. Nažalost, naša normativna praksa je najčešće resavska. A mi, posle kratkog istraživanja upotrebe predloga ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga, možemo zaključiti sljedeće. Prvo, Ovakvu upotrebu opisao je Mihajlo Stevanović u drugom tomu svoje gramatike Savremeni srpsko-hrvatski jezik, sintaksa. Stevanović nije utvrdio nikakvu gramatičku neispravnost takve upotrebe predloga ispred i konstatovao je da se ovo jezičko sredstvo sreće, citiram, i kod pojedinih pisaca i u svakodnevnom govoru, kraj citata. Ipak, on je dao preimućstvo predloškom izrazu u ime zbog neuporedivo češće upotrebe. Drugo, niko, ni pre ni posle Stevanovića, koliko sam ja mogao da utvrdim, ni jednim lingvističkim argumentom nije osporio gramatičku ispravnost konstrukcija tipa on je ispred organizatora pozdravio učesnike skupa. Treće, retka obrazložena osporavanja ispravnosti ovakvih konstrukcija pozivaju se pod A na netačnu tvrdnju da predlozi ne mogu imati više značenja i pod B na netačnu tvrdnju da se ova konstrukcija javlja samo u kancelarijskom konferencijaškom jeziku. Četvrto, ono što se normira jeste književni jezik. I u njemu sva jezička sredstva imaju ravnopravan normativni status. Manja učestalost nekog jezičkog sredstva ne diskvalifikuje to jezičko sredstvo ako za diskvalifikaciju ne postoji nikakvo drugo jezičko obrazloženje. Drugim rečima, kada je reč o normiranju književnog jezika, za sva jezička sredstva važi pretpostavka nevinosti. Ona spadaju u književni jezik sve dok im se lingvističkim argumentima ne dokaže krivica. Za predlog ispred, kada u kombinaciji sa imenicom u genitivu uz neke glagole ima neprostorno značenje zastupanja nekoga, krivica još nije dokazana. I zapamtite, jezička norma ne operiše kategorijama dobro, bolje, najbolje, loše, gore, najgore. A šta će onda biti sa dobrim književnim jezikom kojim pišu dobri pisci s dobrim osjećajem za svoj jezik, upitaćete se. Ništa, suprotstavit ćemo ga lošem književnom jeziku kojim pišu loši pisci s lošim osjećajem za svoj jezik. Tako ćemo najlakše otkriti da je sredina zlatna, čak i kada je književni jezik u pitanju. A 1057. Srbija opet se zabrojala, pa po stoti put sebi ponavlja kako triput Bog pomaže.
Dans la rue, poussons ma grotte, la poule faisant la grue. Si un Kopanet.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Mariju Vitas, ovo je bio Put u reči u petak 9. marta 2018. godine. Ja sam Vlado Đukanović i nešto razmišljam, 9. mart, datum koji nas skoro tri decenije podsjeća kako sve može da se promeni, da se ništa ne bi promenilo. I onda se smrznem od razmišljanja.
I tried my best to feed her out.